Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ 12 ខែ ទុតិយាស័ក ឆ្នាំ មមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសជប៉ុនចាប់ផ្ដើមម៉ាស៊ីន Reactor នុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញនៅក្រោមបន្ទាត់ឋានសុវត្ថិភាពថ្មីពួកបរិស្ថាននិយាយថាផែនការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់អូស្ត្រាលីនឹងមិនអាចសម្អាតខ្យល់កខ្វក់បានទេមន្ត្រីប្រទេសក្រិចឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយម្ចាស់បំណុលបរទេស
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងជួបប្រជុំជាមួយក្រុមអ្នកដំណើររាជគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃស្អែកនេះការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការទិញអង្គរទទួលទាននិងវិស័យភាពយន្តខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណក្រុមហ៊ុនធម្មពលរបស់ជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមម៉ាស៊ីន Reactor នុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលម៉ាស៊ីន Reactor មួយមុនដំបូងត្រូវបានប្រើប្រាស់វិញនៅក្រោមបន្ទាត់ឋានសុវត្ថិភាពថ្មីដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីមហន្តរាយរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima ក្រុមហ៊ុន Kyushu Electric Power Company បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនរំពឹងថាម៉ាស៊ីន Reactor មួយនៅឯរោងចក្រ Sendai នឹងផលិតចរន្តអគ្គិសនីនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះហើយនឹងផលិតអគ្គិសនីពេញលេញនៅខែក្រោយរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ជប៉ុនបានបិទកាលពី2ឆ្នាំមុនដើម្បីពិនិត្យសុវត្ថិភាពរដ្ឋាភិបាលចង់ប្រើប្រាស់ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញដោយការផលិតជាង 20% នៃធម្មពលអគ្គិសនីទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំ2030ក៏ប៉ុន្តែត្រូវគេរំពឹងផ្អែកលើការនាំចូលឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលខណៈដែលរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរមានដំណើរការមិនទាន់ពេញលេញនោះសាធារណៈជប៉ុនភាគច្រើនបានចំទាស់ប្រឆាំងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន Reactor នុយក្លេអ៊ែរនេះឡើងវិញសម្រាប់ផលិតធម្មពលអគ្គិសនីនោះពួកផាតកោជាច្រើនរយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរោងចក្រ Sendai នៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីសម្ដែងនូវការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ខ្លួនរួមមានទាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Naoto Kan Phong ដែលបានកាន់អំណាចក្នុងពេលមានបញ្ហារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima លោកកាន់បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនបានទុះទាយពីគ្រោះថ្នាក់បានទេហើយយើងទាំងអស់គ្នាមកទីនេះដើម្បីចាត់វិធានការជាមុនដើម្បីរារាំងកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់នេះកើតមានឡើងម្ដងទៀតមហន្តរាយនៅរោងចក្រ Fukushima បានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលមានការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងហើយនឹងរលាក់ tsunami ដែលបានធ្វើឲ្យខូចរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរហើយបានបណ្ដាលឲ្យបាត់រោងចក្រនោះមហន្តរាយនេះបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង 100,000 នាក់ចាកចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសទិសដៅដើម្បីកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកបរិស្ថានហើយនិងមនុស្សផ្សេងទៀតបានរិះគន់គោលដៅនេះភ្លាមថាជាការមិនត្រឹមត្រូវលោកតូនីអាបតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកដែលស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ការចរចាអាកាសធាតុសកលលោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងខែធ្នូនឹងខិតខំកាត់បន្ថយឧស្ម័នពី 26% ទៅ 28% ពីកម្រិតកាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយកំណត់ឆ្នាំ2030លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបតបានប្រកាសថាយើងបានកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់យើងក្នុងវិធីដែលស្របទៅតាមការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាពិសេសការបន្តរីកចម្រើនខាងការងារខ្លាំងហើយចំណុចចុងក្រោយដែលយើងចង់ធ្វើគឺត្រូវពង្រឹងបរិស្ថានហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរគឺមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច មានការមន្ទិលសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅនៃការកាត់បន្ថយឧស្ម័នដែលខ្លួនបានស្មើនេះពួកមន្ត្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយម្ចាស់បំណុលអន្តរជាតិស្ដីពីលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ប្រទេសក្រិកពួកមន្ត្រីនិយាយថាគេត្រូវធ្វើសេចក្តីលម្អិតមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេរំពឹងគឺកម្មវិធីដែលមានទឹកប្រាក់$94,000នឹងត្រូវបញ្ចប់សពគ្រប់គេរំពឹងថាសភាក្រិកនឹងបោះឆ្នោតលើវិធានការនៅថ្ងៃពហុខាងមុខនេះដែលមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់តំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូនៅថ្ងៃសុក្រក្រិកត្រូវការប្រាក់នៅថ្ងៃទី20ខែសីហាដែលខ្លួនត្រូវសងប្រហែល$3,600,000ទៅឲ្យធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្គានីស្ថានឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផ្ដួលលទ្ធិជ្រុលនិយមដោយសង្ឃឹមថាការវាយប្រហារនៅពេលថ្មីៗនេះដោយពួកតាលីបាននឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនិងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះទេលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington មិនមានការស៊ើបអង្កេតសង្កត់ជាក់លាក់ដើម្បីសន្និដ្ឋានថាតើប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានការតាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាហ្គានីស្ថានដែរនោះឬទេលោកបាននិយាយដូច្នេះទើបតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្គានីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានសំទុះនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានស្ដីបន្ទោសដោយផ្ទាល់លើប៉ាគីស្ថានចំពោះការថិតនៅពីខាងក្រោយនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលលោក Kirby បាននិយាយថាវាថិតនៅក្នុងប្រយោជន៍ជាបន្ទាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរលុបបំបាត់ចោលទីកន្លែងជ្រកពួនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយនឹងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកតាលីបាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរលោកនិយាយបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington សង្ឃឹមថាអំពើហិង្សាបះបោលនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការខំប្រឹងប្រែងដែលមានគោលបំណងស្វាស្វែងបញ្ចប់ចំនួនប្រទេសអាហ្គានីស្ថានតាមរយៈការចរចានោះទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការទិញអង្ករទទួលទានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងជួបប្រជុំជាមួយក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃស្អែកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅប្រទេសឥណ្ឌាអាចបញ្ចប់ការបះបោររយៈពេល60ឆ្នាំនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិស័យភាពយន្តខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែបន្តការវាយប្រហារទោះបីជាមានការវាយពីក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមអាកាសជាង 6,000 ដងក៏ដោយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការភ័យខ្លាចពីវត្តមានអង្ករផ្លាស្ទិកលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាបាននាំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែមានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងពេលទិញអង្ករមកបរិភោគក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាអង្ករផ្លាស្ទិកពុំមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេនាងធីដាវិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
រូបភាពដែលចែកចាយបន្តគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះអំពីវត្តមានអង្ករផ្លាស្ទិកក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាបាននាំឲ្យលោកយុឡាងជាមន្ត្រីរាជការម្នាក់កាន់តែប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនក្នុងការទិញអង្ករមកបរិភោគកំពុងឈរទិញអង្ករនៅហាងមួយដែលស្ថិតនៅទល់មុខនឹងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកយុឡាងមិនបានលាក់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ទេ
បារម្ភដែរអារម្មណ៍យើងមិនសូវស្រួលដែរព្រោះយើងធ្លាប់ប៉ះធ្លាប់ឃើញហើយ
លោកយុឡាងបានអះអាងថាលោកធ្លាប់បានឃើញនឹងភ្លូអង្គរផ្លាស្ទិកដែលអ្នកជិតខាងបានដាំដោយផ្ទាល់ដោយគេលក់បន្លំអង្គរផ្លាស្ទិកលាយជាមួយនឹងអង្គរធម្មជាតិ ហើយអ្នកខ្លះសុកចិត្តទទួលទានដោយសារបញ្ហាជីវភាព
មនុស្សស្រុកខ្មែរមនុស្សក្រច្រើនអញ្ចឹងហើយត្រូវរបស់ណាដែលខោឲ្យបានបំពេញកាពះខ្លះទៅទុកជាផ្លាស្ទិកនេះដល់អត់ទៅត្រូវតែញ៉ាំទៅ
រយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានចែកចាយបន្តគ្នានៅវីដេអូខ្លីស្ដីពីការផលិតអង្ករផ្លាស្ទិកបណ្ដាញសង្គមមួយនេះក៏បានធ្វើការបង្ហាញឲ្យដឹងបន្តគ្នាផងដែរថាអង្ករផ្លាស្ទិកបានកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកាន់តែបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីជ័យសុថាប្រធានផ្នែកគីមីនិងចំណីអាហារនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដែរថាអង្ករផ្លាស្ទិកនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពអ្នកបរិភោគ
អង្គរផ្លាស្ទិកហ្នឹងវាមាននៅស្រុកគេហើយព្រោះរបស់នេះគឺជារបស់ដែលគេអាចសង្យោគបានអញ្ចឹងទេបើសិនជាវាមានមែននៅស្រុកខ្មែរគឺវានឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លាស្ទិកអត់បានទេពុលខ្លាំងណាស
់ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបលោកស្រីយល់ថាការពិនិត្យភាពខុសគ្នារវាងអង្គរពិតនិងអង្គរផ្លាស្ទិកមានលក្ខណៈលំបាក
ការបារម្ភរបស់គាត់វាមិនខុសទេគាត់បារម្ភត្រូវគាត់ចេះតែសួរអញ្ចឹងតែសំបីតែអ្នកលក់ក៏មិនដឹងបរិຫານថាមិនខុសហ្នឹងហើយសំបីខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំមិនទាន់ឃើញអង្គរផ្លាស្ទិកហ្នឹងមិនខុស
ក្រុមអ្នកជំនាញខាងផ្នែកអង្ករបានឲ្យដឹងថាអង្ករផ្លាស្ទិកមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងអង្ករធម្មជាតិដែលអាចឲ្យងាយច្រឡំបានក៏ប៉ុន្តែមានវិធីធ្វើការពិសោធន៍តាមរបៀបងាយៗបានដូចជាគេយកអង្ករទៅត្រាំក្នុងសាំងក្រអូបបើសិនអង្ករនោះរលាយមានន័យថាជាអង្ករផ្លាស្ទិករីឯពិសោធន៍ម្យ៉ាងទៀតគឺយើងអាចដុតដែកឲ្យក្តៅរួចយកទៅរុកនៅក្នុងអង្ករបើសិនជាមានអង្ករជាប់តោងនៅលើដែកនោះវាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាវាជាអង្ករផ្លាស្ទិកផងដែរក្រុមមន្ត្រីជំនាញក៏បានឲ្យដឹងដែរថាអង្ករផ្លាស្ទិកផ្សំឡើងពីម្សៅដំឡូងមីដំឡូងជ្វាដោយមានការសំយោគជាមួយជ័រផ្លាស្ទិកពួកគេអះអាងថាវាមានប្រភពពីប្រទេសចិនហើយត្រូវបានគេជឿជាក់ថាកំពុងវាយលុកខ្លាំងតាមទីផ្សារផ្លូវងងឹតក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្រុមអ្នកជំនាញនិងក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលបានធ្វើការព្រមានថាអង្ករផ្លាស្ទិកនេះមានសារធាតុម្យ៉ាងឈ្មោះ dibutyl salate អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសំណួរដែលអ្នកទិញតែងតែសួរមកអ្នកលក់អង្ករគ្រប់ពេលគឺប្រភពអង្ករដែលពួកគេកំពុងទិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសុកវ៉ាន់អ្នកលក់អង្ករនៅមុខស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
អូនិយាយពីគ្រប់មាត់ហ្មងមិនថាអ្នកខ្វះអ្នកមានអ្នកទិញតិចទិញច្រើនទេអ្នកទិញគីឡូក៏គ្នាខ្លាចដែរទិញ1គីឡូ2គីឡូក៏ខ្លាចរឿងចំអង្ករផ្លាស្ទិក
អ្នកស្រីបានឲ្យដឹងបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីនៅមិនទាន់បានឃើញអង្ករផ្លាស្ទិកនោះនៅឡើយទេ
ខ្ញុំថាវាមិនដែលឃើញផងនោះអង្ករផ្លាស្ទិកនឹងឮតែគេនិយាយប៉ុន្តែមួយមួយមកសួរថាខ្លាចតែក្រែងប៉ះ
ដូចគ្នានេះដែរលោកសុកចម្រើនជាអ្នកលក់អង្ករម្នាក់ទៀតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែងតែទទួលបានការសួរនាំអំពីអង្ករផ្លាស្ទិកមុននឹងពួកគេចំណាយប្រាក់ទិញអង្ករដែលពីមុនពុំមានការសួរនាំបែបនេះនោះទេ
យើងអស់ស៊ីឆ្នាំដែរមានយកអង្ករនោះមកហើយក៏មិនដែរឃើញអង្កររៀងមិនដែរអង្ករហ្នឹង
លោកបានបន្ថែមថាលោកបានឃើញអង្ករផ្លាស្ទិកតែតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកលក់ក៏យើងគិតគូរពីសុខភាពអ្នកញ៉ាំដែរយើងលក់របស់ញ៉ាំឲ្យមានសុខភាពបានគេមកជួយទិញយើងទៀត
បន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងព្រួយបារម្ភពីអង្ករផ្លាស្ទិកនេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានេះដោយបានធ្វើការបដិសេធថាពុំមានអង្ករផ្លាស្ទិកកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារកម្ពុជានោះទេសហព័ន្ធបានយកអង្ករដែលប្រជាពលរដ្ឋសង្ស័យទៅធ្វើការពិសោធន៍ហើយលទ្ធផលបានបង្ហាញថាមិនមែនជាអង្ករផ្លាស្ទិកនោះទេវាគ្រាន់តែមានការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងអង្ករស្រូវចាស់និងស្រូវថ្មីនិងប្រភេទពូជផ្សេងៗគ្នាដោយអ្នកលក់តែប៉ុណ្ណោះការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះអង្ករផ្លាស្ទិកមិនមែនមាននៅតែប្រទេសកម្ពុជានោះទេប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានមួយចំនួនក៏កំពុងមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នានេះដែរជាពិសេសដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌាវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានបរទេសនានាលោកហឹមខតទៀតមន្ត្រីទំនាក់ទំនងព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋពុំមានចំណេះដឹងនិងមូលដ្ឋានក្នុងការពិនិត្យអង្ករច្បាស់លាស់នោះទេហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភជ្រុលចំពោះអង្ករផ្លាស្ទិកនេះ
ការធ្វើអង្ករផ្លាស្ទិកនេះទៀតមិនមែនស្រុកខ្មែរយើងអាចធ្វើបានទេគឺថាបើសិនជាគាត់ត្រូវនាំចូលពីចិនឬក៏ពីប្រទេសណាផ្សេងៗអញ្ចឹងវាកាន់តែថ្លៃដើមហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងវាអត់មានហេតុផលណាមួយដែលអ្នកលក់ដូរហ្នឹងគាត់យកអង្ករផ្លាស្ទិកមកលក់ដើម្បីចំណេញអត់មានទេ
លោកបានអះអាងថានៅពេលនេះនិងថ្ងៃអនាគតអង្ករផ្លាស្ទិកប្រកាសជាមិនមាននៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
នឹងយើងថាតាមជំនាញការងារខាងយើងគឺយើងបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយយើងមានចំហច្បាស់លាស់ថាបច្ចុប្បន្នមិនមានអង្ករផ្លាស្ទិកហើយទៅមុខក៏យើងមានអះអាងថានឹង ងមិនមានអង្គប្លាស្ទិកនៅទឹកខ្មែរយើងដែរ
លោកដំថេងអគ្គនាយករងកម្មគ្រប់គ្រងបានមានប្រសាសន៍ថាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះអង្គប្លាស្ទិកគឺជាការត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៅទៀតមុននឹងបារម្ភត្រូវមានប្រភពឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាពេលនេះប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់មានអង្គប្លាស្ទិកក៏ដោយក៏ខាងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចកំពុងរឹតបន្តឹងពីការពិនិត្យគុណភាពនិងការនាំចូលអង្គមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ហើយយើងមានជំនការគឺយើងបានណែនាំទៅអ្នកញៀនរបស់កិច្ចការខាងចូលដែលឈរជើងនៅតាមក្រុមប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសហ្នឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានកហ្នឹងនាំចូលឲ្យសោះ
លោកយុឡាងបានសម្ដែងការសាទរបរដ្ឋថាវិបាលចាត់វិធានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការទប់ស្កាត់ការនាំចូលអង្គរផ្លាស្ទិកនេះ
បើសិនជាបំបត្តិបានជាការមួយល្អហើយវាគាត់នេះសម្រាប់ប្រជាជនយើងទូទាំងប្រទេសកុំឲ្យមានថ្ងៃក្រោយមានជំងឺច្រើនណាស់ឥឡូវនេះ
ក្នុងពេលដែលនៅមានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាពីវត្តមានអង្គរផ្លាស្ទិកនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាវិធានការផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកយុឡាងអនុវត្តគឺលោកមកទិញតែអង្គរនៅហាងមួយដែលលោកធ្លាប់ទិញជាប្រចាំដោយសារលោកជឿជាក់លើប្រភពផ្គត់ផ្គង់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងជួបប្រជុំជាមួយក្រុមអ្នកដំណាងរាសនៃគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីស្វែងយល់ថាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរឬយ៉ាងណាខណៈដែលមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសបានដាក់លិខិតទៅព្រះមហាក្សត្រស្នើឲ្យបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមករដ្ឋសភាជាតិពីគ្រោះយោបល់បន្ថែមទៀតលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងជួបប្រជុំជាមួយក្រុមអ្នកតំណាងរាសនៃគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិកំពូលនេះបានទទួលការបកស្រាយពីមន្ត្រីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលបានការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងអ្នកតំណាងរាសនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំនួបរវាងអ្នកតំណាងរាសនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសុនឆៃនិងមន្ត្រីនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងផ្ដោតទៅលើការពិនិត្យមើលធម្មនុញ្ញភាពនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រុងចម្រាសដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិនិងព្រឹទ្ធសភាលោកព្រំញៀនវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកប៉ុលឹមរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានចូលទៅការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតែលោកមិនអាចបញ្ជាក់លម្អិតពីការប្រជុំនេះឡើយហើយថាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងមានការកែប្រែឬយ៉ាងណានោះនឹងត្រូវបញ្ជាក់នៅក្រោយការប្រជុំជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកនេះ
ជាងបើអ្វីៗថ្ងៃស្អែកក៏ប្រជុំពេញអង្គឲ្យស្អែកបានបញ្ចូលបញ្ហាទៅដាក់ដើម្បីជែក
កាលពីចុងខែកក្កដាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ញត្តិទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនេះពិនិត្យមើលធម្មនុញ្ញភាពនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះពួកគេយល់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទខ្លាំងលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចងក្រងបង្កើតសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពួកគេអះអាងថាមាត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺត្រូវបានសរសេរឡើងដោយមិនគោរពទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងញត្តិនោះពួកគេបានដកស្រង់មាត្រា6នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែលបានកំណត់ថាសមាគមឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកត្រូវចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃពួកគេបានហៅការតម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីនៅក្រសួងដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់និងជាការរើសអើងប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីឆ្ងាយពីរាជធានីការតម្រូវបែបនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដោយសារវាមានវិសមភាពប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅក្នុងឬនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីឆ្ងាយដោយមកពីស្ថានភាពខុសគ្នានេះនៅគ្រានោះដែរសមាគមអាត60និងអង្គការលីកាដូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទទូចសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបដិសេធសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយអះអាងថាវាមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិចក្រកម្ពុជាលោកសុនឆៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងតំណាងរាស្ត្រពីររូបផ្សេងទៀតនឹងចូលទៅបញ្យលក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអំពីអធម្មនុញ្ញភាពនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះតែលោកក៏មិនអាចបញ្ជាក់បានដែរថាតើក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងពិចារណាសំណើរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សជំទាស់នេះឬយ៉ាងណាទេ
យើងមិនដឹងវានឹងមានលទ្ធផលយ៉ាងណាទេបើមិនគ្រាន់ថាវាមានចំអល់បង្ហាញច្បាស់លាស់ណាអំពីមាត្រាណាដែលប៉ះពាល់ហើយវាប៉ះពាល់បែបហ្នឹងហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លើយបំភ្លឺដែរបើថាមិនប៉ះពាល់ទេនោះហេតុអីបាទ
អ្នកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងការអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាង10បានដាក់លិខិតទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រកាលពីសប្តាហ៍មុនស្នើសុំចូលគាល់ទូលពីក្តីបារម្ភរបស់សង្គមស៊ីវិលអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការអំពាវនាវទៅដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រនេះជាជំរើសចុងក្រោយក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានការកែសម្រួលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលអ្នកស្រីហៅថាមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងខ្លាំងលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅមើលទៅលទ្ធភាពមួយទៀតគឺព្រះមហាក្សត្រយើងចង់ឲ្យព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងព្រះអង្គអាចធ្វើការពិចារណាដែរចំពោះតម្រូវការរបស់រាស្ត្រព្រោះព្រះអង្គធ្វើការបម្រើរាស្ត្រអញ្ចឹងតំណាងថារាស្ត្រចង់បានយើងចង់ឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងអាចពិចារណា
ដោយឡែកកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកសកសិដ្ឋារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកអេងឆៃអៀងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៅរដ្ឋសភាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមការងារនៃគណៈបក្សនយោបាយទាំងពីរនឹងធ្វើវិសោធនកម្មលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅក្រោយពេលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បានក្លាយជាច្បាប់និងប្រសិនជាមានការប៉ះពាល់សិទ្ធិនៅពេលច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តពួកគេថ្លែងថានីតិវិធីនៃការធ្វើច្បាប់នេះនឹងបន្តទៅមុខទៀតនៅគ្រាដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកំពុងពិនិត្យមើលធម្មនុញ្ញភាពនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលមានអាយុកាល4ឆ្នាំនេះការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិខណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យនិងកែសម្រួលមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឬក៏ស្នើឲ្យបដិសេធសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចោលតែម្ដងដោយសារតែវារឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅខណៈដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយនេះបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសនាងត្រេញីលិននិងនាងស៊ូមីអេរាយការណ៍ពីទីក្រុងយ៉ាងគូននាងស្រីលក្ខណាសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួននឹងប្រកាសពីកញ្ចប់ជំនួយដើម្បីជួយជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅខណៈដែលកិច្ចខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយនេះបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry បានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃ5ខែសីហាថាស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្រុងយ៉ាងហ្គូនកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមមន្ត្រីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីកំណត់អាទិភាពនៃជំនួយនេះក្រោយមកស្ថានទូតអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមាថាខ្លួនកំពុងតែរៀបចំសេចក្តីប្រកាសនោះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានអំពាវនាវរកជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីជួយដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះហើយលោក Khieu Mothon អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមាថាស្ថានទូតបរទេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនត្រូវបានស្នើសុំផ្តល់អាហារសម្ភារៈជំនួយ ថ្នាំពេទ្យនិងម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹក
យ៉ាឡារ៉េឌីស៊ីអូរ៉ូជន្ណរូលូមូវណានកេសេនេះပြန်លេនីយ៉ាឆាដៃវុនីថា
លោកខ្ញុំមូធុនថ្លែងថាក្រុមលោកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលបានពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិទៅឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលសង្គមជួយសង្គ្រោះនិងតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគេធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋនិងភូមិភាគនានាដែលត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់ហើយបែងចែកអំណោយទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលោកក៏ស្វាគមន៍ការបរិច្ចាគជាសម្ភារៈដែលនឹងជួយដល់ការស្ដារនីតិសម្បទារបស់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះផងដែរលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសជប៉ុនបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់ចំនួន150,000 ដុល្លារខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមកំពុងផ្ដល់ទឹកស្អាតដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន20,000 ដុល្លារក្រុមផ្ដល់ជំនួយនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានប្រាប់ VOA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមិថាបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយកំពុងពុះពារទៅដល់តំបន់ដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ខ្លាំងមួយចំនួនលោក Pierre Perron អ្នកនាំពាក្យប្រចាំការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងក្រុងយ៉ាងហ្គុននិយាយថាភ្នាក់ងារនេះកំពុងព្យាយាមទៅកាន់កន្លែងដែលទទួលរងគ្រោះនោះហើយ
What the UN is doing at the moment
អ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះគឺធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីវាយតម្លៃការខូចខាតបន្តទៀត
អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌បានឲ្យដឹងថាខ្លួនក៏មានបំណងជួយជនរងគ្រោះឲ្យបានធូរស្បើយពីគ្រោះមហន្តរាយនេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលសង្គមជួយសង្គ្រោះនិងតាំងទីលំនៅរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមកដល់ពេលនេះបានអះអាងថាមនុស្សជាង250,000នាក់បានទទួលរងគ្រោះហើយមនុស្ស69នាក់បានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងមូសុងកាលពីខែកក្កដាកន្លងមកនេះប្រទេសថៃនិងចិនក៏បានចូលរួមបរិច្ចាគសម្ភារៈជំនួយមួយចំនួនផងដែរក្រុមជួយសង្គ្រោះរបស់ចិនដែលមានសមាជិក10នាក់បានទៅដល់ក្រុងយ៉ាងហ្គុនកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីបន្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីសង្ឃឹមនៃការបញ្ចប់ការបះបោរដ៏ចំណាស់បំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងរដ្ឋភាគឦសានដាច់ស្រយាល Nagaland ប៉ុន្តែដោយដែលនាង Anjana Parisha រាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi មកថាសំណួរដែលនៅតែមាននោះគឺថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងឋិតថេរដែរឬដូចម្តេចខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានផ្សារភ្ជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិសង្គមនិយមនៃរដ្ឋ Nagaland ដែលជាក្រុមឧទាមដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយដែលបានធ្វើការតស៊ូដ៏ហិង្សាសម្រាប់ប្រទេសកំណើតឯករាជ្យមួយដើម្បីប្រជាជន Naga អស់រយៈពេលជាង6ទសវត្សរ៍មកហើយរដ្ឋ Nagaland ជារដ្ឋមួយនៃបណ្ដារដ្ឋដាច់ស្រយាល7នៅភាគឦសានដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមផ្ដាច់ខ្លួនជាច្រើនក្រុមតំបន់ដែលជ្រួលច្រាលនេះមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសចិនប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសប៊ូតានបន្ទាប់ពីការប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានថ្លែងថាការបញ្ចប់ការបះបោរមួយនៃការបះបោរដ៏ចំណាស់បំផុតគឺជាឱកាសនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោក Modi បាននិយាយថាលោកចង់អភិវឌ្ឍតំបន់មួយដែលជាអាណាព្យាបាលនៃព្រំដែនភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានិងផ្លូវចេញចូលមួយទៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីបូព៌ា
Peace, security and economic transformation of Northeast has been among my highest priorities. It is also
សន្តិភាពសន្តិសុខនិងការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចនៃភាគអេសានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអធិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្ញុំវាក៏ជាបេះដូងនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្ញុំជាពិសេសក្នុងគោលនយោបាយច្បាប់បូព៌ាប្រទេស
ការបះបោរនៅក្នុងភាគអេសានបានរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់តំបន់និងបានរារាំងដល់ការកសាងផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវរថភ្លើងទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកមូឌីជឿជាក់ថាការរួមបញ្ចូលប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះនឹងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថានឹងមានឧបសគ្គជាច្រើននៅពេលខាងមុខ រដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយក្រុមអ៊ូទៀមណាហ្កាដែលពួកគេបានទាមទារប្រទេសកំណើតមួយរួមមានទាំងតំបន់ដែលណាហ្កាត្រួតត្រានៃរដ្ឋជិតខាងទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមអ៊ូទៀមណាហ្កាដែលមានអំណាចជាងគេក៏ដោយក៏ក្រុមបកពួកផ្សេងៗទៀតមិនបានចូលរួមទេក្រុមដែលជាគូប្រជែងមួយរបស់ក្រុមណាហ្កាដែលបានបញ្ឈប់បទឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល5ឆ្នាំមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខែមីនានិងបានសម្លាប់ទាហានប្រហែល30នាក់ក្នុងការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកនោះបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាការក្បត់គោលការណ៍មួយក្រៅពីភាគអេសានប្រទេសឥណ្ឌាថែមទាំងកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមទៀមទាបំបែកខ្លួននៅតំបន់កាស្មៀរនិងកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយពួកអ៊ូទៀមម៉ៅនិយមនៅភាគខាងកើតទៀតផងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិស័យភាពយន្តខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែបន្តការវាយប្រហារទោះបីជាមានការវាយប្រហារពីក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមជើងអាកាសជាង 6,000 កដដងក៏ដោយតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
សង្គ្រាមនៅកោះអូគីណាវ៉ាក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជប៉ុននៅចងចាំពីភាពល្វីងជូរចត់យន្តហោះចម្បាំងទួរគីវាយប្រហារលើទីតាំងរបស់គណៈបកពលករខឺតស៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសដោយកំចាត់អំពើពុករលួយជាមុន
តទៅនេះលោកជើងពូជិនសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណនៅកោះអូគីណូវ៉ាខួបលើកទី70នៃការចាញ់សង្គ្រាមរបស់ជប៉ុនដល់កងទ័ពដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅតែជាអនុស្សាវរីយ៍នៃការឈឺចាប់សម្រាប់ពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយការទន្ទ្រានឈ្លានពានកោះអូគីណូវ៉ាជាសមរភូមិចុងក្រោយនិងដ៏ធំបង្អស់នៅក្នុងកោះមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2សង្គ្រាមនេះរួមមាននាវាចម្បាំងជាង 1,000 គ្រឿងហើយនឹងទាហានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកជាង 170,000 នាក់កងទ័ពជប៉ុនមានចំនួនជិត 100,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះថ្វីបើមានចំនួនកងទ័ពនិងអាវុធច្រើនក៏ដោយកងទ័ពដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឈមការតដាយយ៉ាងខ្លាំងពីកងទ័ពជប៉ុនជប៉ុនបានធ្វើការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងពីទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួនក្រុមបើកបរយន្តហោះកាមីកាសបានបំពេញបេសកកម្មអត្តឃាតហើយបានកំទេចនិងធ្វើឲ្យនាវាចម្បាំងអាមេរិកខូចខាតជាទម្ងន់ការប្រយុទ្ធដែលមានរយៈពេល82ថ្ងៃបានបំផ្លាញភូមិនានាកំទេចព្រៃហើយនិងបានសម្លាប់មនុស្សជិត 200,000 នាក់ពួកយោធានៃប្រទេសទួរគីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយន្តហោះចម្បាំងបានធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងទិសដៅពួកឧទាមជនជាតិភៀតតិចខឺតស៍ចំនួន17កន្លែងនៅតំបន់ភៀកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទួរគីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពទួរគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនោះបានផ្តោតលើគណៈបកពលករខឺតស៍ឬ PKK នៅក្នុងខេត្តហាក់ការីដែលមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដល់បាល័យជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសទួរគី4នាក់ស្លាប់ហើយនិងទាហានម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងខេត្តស៊ីណាដែលជាខេត្តក្បែរនោះកាលពីពេលយប់ពួកឧទាមខឺតស៍បានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍យោធានៅក្នុងខេត្តស៊ីណាដែលបានសម្លាប់ទាហានទួរគីម្នាក់ទួរគីបានធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីកន្លែងរបស់គណៈបកពលករខឺតស៍នៅក្នុងតំបន់ភៀកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទួរគីនិងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាមកបន្ទាប់ពីការប្រកាសវាយប្រហារប្រឆាំងភេរវកម្មថ្មី នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលដែលបានស្នើឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haide Al-Abadi ដើម្បីដោះស្រាយអំពើពុករលួយហើយនឹងកាត់បន្ថយការចំណាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Abadi បានស្នើធ្វើការកែទម្រង់នេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរួមមានការលុបបំបាត់ចោលទួលនីតិរបស់អនុប្រធានាធិបតី3នាក់របស់អ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផែនការរបស់លោក Abadi ក៏បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ចំនួនកូតារបស់គណៈបកនិងសាសនានៅពេលជ្រើសរើសមន្ត្រីកាត់បន្ថយចំនួនអង្គរៈរបស់ពួកមន្ត្រីហើយនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតពីអំពើពុករលួយឡើងវិញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ការគាំទ្រការធ្វើកំណែទម្រង់នេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រឈមការតវ៉ាអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ប្រឆាំងការរៀបចំចាត់ចែងមិនបានល្អហើយនឹងការខ្វះសេវាកម្មរួមមិនមានការផ្ដល់ភ្លើងអគ្គិសនីឲ្យបានត្រឹមត្រូវបបកជាតិចម្ពូលសំទោសបបកជាតិកម្ពូល Grand Ayatollah Ali Sistani និកាយស៊ីអ៊ីតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏បានអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យធ្វើកន្តិចានឡើងថែមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះមហាក្រុមហ៊ុន Google ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងរៀបចំឡើងវិញដើម្បីបែងចែកពីការរកស៊ីដែលផ្អែកលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញបានច្រើនពីរបររកស៊ីផ្សេងទៀតដែលគេមិនសូវស្គាល់នោះលោក Larry Page នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Google បានប្រកាសនៅក្នុងការចុះផ្សាយក្នុងប្លុករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកហើយនិងលោក Sergey Brin សហអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុននិងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលហៅថា Alphabet ដែលនឹងពិនិត្យមើលប្រភពដើមរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ដែលរួមទាំងក្បាលម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនហើយនិងសេវាកម្ម YouTube Video ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរួមជាមួយនឹងការប្រកបរបររកស៊ីផ្សេងៗទៀតដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្រោមផ្លាករបស់ Google ដែលឥឡូវនេះនឹងរៀបចំចាត់ចែងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗសាខាថ្មីនេះរួមមានការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សប្រសើរឡើងបង្កើតប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងទីក្រុងជាច្រើនសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សដើរហើយនឹងមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវ
ក្រុមផលិតករភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតវិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសទន្ទឹមនឹងគ្នានេះពួកគេសូមឲ្យក្រសួងវប្បធម៌ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការបង្កើតរោងភាពយន្តនៅទីជនបទនិងកុំឲ្យរឹតបន្តឹងដល់គំនិតច្នៃប្រឌិតនានានាងធីតាវិននៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកប៉ុលវីបូអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអង្គរ Picture និងលោកលៀកលីដាចាងវាងផលិតកម្ម LD ភាពយន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសដូចតទៅនេះ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកប៉ុលវីបូអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអង្គរ Picture និងលោកលៀកលីដាចាងវាងផលិតកម្ម LD ភាពយន្តនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកប៉ុលវីបូថាតើលោកយល់ឃើញដូចម្ដេចចំពោះទីផ្សារខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះចា៎
បាទចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាទីផ្សារភាពយន្តនៅស្រុកខ្មែរគឺថាចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទីផ្សារនេះគឺថាមិនទាន់បានដូចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងខ្ញុំជាផលិតករទេពីព្រោះអីនៅក្នុងការរីកចម្រើននេះគឺនៅក្នុងតែទីក្រុងភ្នំពេញទេដោយឡែកតាមខេត្តទាំងអស់គឺអត់ទាន់មានរោងភាពយន្តដែលមានផាសុកភាពអាចធ្វើឲ្យជាប្រភពចំណូលរបស់ផលិតករបានទេបើយើងគិតជាភាគរយគឺថាទីក្រុងភ្នំពេញគឺបានតែ 30% នៃទីផ្សារសរុបអញ្ចឹងគិតមើលទៅថាការប្រមូលផលរបស់យើងគឺថាអត់បានច្រើនទេអញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនទីផ្សារទីរួមខេត្តដែលមាន 70% ទៀតដែលយើងអាចប្រមូលផលបានប៉ុន្តែយើងធ្វើអត់បានដោយសារអត់មានរោងកុនអត់មានអីនោះអាហ្នឹងបើសិនមានវិញគឺថាល្អហ្មងពេលហ្នឹងគឺថាយើងមានផលធំអញ្ចឹងយើងហ៊ានចាយទុនដើម្បីផលិតដើម្បីគុណភាពមកវិញតាមខ្ញុំដឹងគឺថាខ្សែភាពយន្តភាគដែលស្ថានីយ៍ទូទាស់មួយមួយបានចំណាយថវិកាឲ្យផលិតករផលិតហ្នឹងគឺថាថវិកានោះមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាផលិតឲ្យមានគុណភាពទេពីព្រោះថវិកាហ្នឹងតិចតួចមែនទែនដើម្បីឲ្យតម្លៃនឹងវាប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយយុត្តិធម៌គឺយើងទៅឡើងពន្ធទៅយើងមានអីខាតយើងបានចំណូលពន្ធយើងយកទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍវិស័យភាពយន្តខ្លួនឯង
ចោះចំណែកលោកលីរិដាតើយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះទីផ្សារខ្សែភាពយន្តខ្មែរនេះចា
៎បាទចំពោះទីផ្សារខ្សែភាពយន្ត នខ្មែរបើយើងប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹង40ឆ្នាំមុនថាឥឡូវមានសន្ទុះឡើងខ្លាំងប៉ុន្តែនៅតែមានកម្រិតទោះជារឿងខ្មែរឥឡូវក៏ផលិតបានល្អច្រើនប្រៀបធៀបទៅមុនប៉ុន្តែអ្នកចូលទស្សនាហ្នឹងมันបាន 5% នៃប្រជាជនផងគឺតិចមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ទីផ្សារស្រុកខ្មែរហងៃហ្នឹងគឺនៅតូចបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតាមខេត្តទីផ្សារសឹងស្ទើរតែมันមានតែម្ដងពីព្រោះយើងអត់មានរោងកុនចាក់អញ្ចឹងផលិតករដែលផលិតបានហើយមិនដឹងយកទៅចាក់ណាទេទៅតាមខេត្ត
តើលោកលីដាវិញយល់ឃើញដូចម្ដេចចំពោះការផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់លោកនឹងឲ្យត្រូវនឹងទីផ្សារដែរទៅចា
ទោះជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងបច្ចេកទេសនៅមានកម្រិតប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងភាពយន្តបរទេសប៉ុន្តែសម្រាប់ទីផ្សារស្រុកខ្មែរគឺភាពយន្តខ្មែរហ្នឹងគឺជាទីផ្សារធំបើយើងទទួលបាន report នៃការលក់ពីបណ្ដារោងកុនប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងរឿងភាពយន្តបរទេសអញ្ចឹងចំពោះភាពយន្តដែលយើងផលិតគឺយើងត្រូវផលិតឲ្យចំទីផ្សារសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនអានេះសម្រាប់ផលិតកម្មខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យថាខ្សែភាពយន្តខ្មែរមានចរន្តឡើងវិញសម្រាប់ផលិតកម្មខ្ញុំគឺខ្ញុំមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ថាពួកយើងចេញសម្រាប់4ខែក្នុងមួយរឿង
នៅពេលដែលទីផ្សារភាពយន្តរបស់ខ្មែរយើងនឹងមិនទាន់ទូលំទូលាយនៅឡើយតែការផលិតរបស់លោកវិបងនឹងចំណាយដើមទុនច្រើននឹងពេលវេលាយូរបែបនេះនឹងតើអាចឲ្យការផលិតរបស់លោកនឹងនៅតែបន្តបានយូរអង្វែងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
ខ្សែភាពយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Picture ថៃត្បិតតែចំណាយពេលវេលាយូរដើម្បីផលិតមួយរឿងមួយរឿងមានន័យថាមួយឆ្នាំខាងខ្ញុំផលិតមួយរឿងហើយចំណាយទុនក៏ច្រើនទៀតការផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Picture គឺយើងមានទស្សនវិស័យផលិតខ្សែភាពយន្តដែលមានគុណភាពជាចម្បងបើសិនខ្សែភាពយន្តរបស់យើងមានគុណភាពទីផ្សាររបស់យើងគឺយើងអាចលក់បានទៅខាងក្រៅប្រទេសមួយទៀតការឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុនដតៃគឺគេចំណាយថវិកាមកចូលរួមជាមួយនឹងយើងដូចខ្សែភាពយន្តបរទេសធំធំគឺថាមានផលិតផលធំធំយីហោល្អល្អហ្នឹងគេចូលរួមនៅក្នុងហ្នឹងហើយគេបានចំណាយថវិកាច្រើនដើម្បីបង់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដែលផលិតភាពយន្តខ្ញុំសម្លឹងឃើញថានេះគឺជាមធ្យោបាយមួយផ្សេងដើម្បីអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបន្តនិរន្តរភាពក្នុងការផលិតភាពយន្តដែលប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងប្រយោជន៍ទី1លើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិ
លោកលីដាតើលោកគិតថាខ្សែភាពយន្តដែលលោកផលិតនោះអាចជួយអ្វីខ្លះដល់វិស័យខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះដែរទៅចា
៎បាទចំពោះខ្សែភាពយន្តរបស់ផលិតកម្ម LD Picture គឺបានជួយមួយផ្នែកទៅក្នុងវិស័យភាពយន្តខ្មែរធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តខ្មែរមានចរន្តឡើងវិញដោយរឿងរបស់ផលិតកម្មខ្ញុំមួយមួយហ្នឹងតែងតែមានអ្នកគាំទ្រច្រើនយើងធ្វើតម្រូវទៅលើទីផ្សារទាំងសាច់រឿងទាំងតួទាំងបច្ចេកទេសគឺយើងមាន standard ដែល requirement ពីរោងកុន
លោកប៉ូលវិបោតាលោកគិតថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងនឹងរស់ឡើងវិញដូចនៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស60ហ្នឹងចា
ខ្ញុំគិតថានេះវាអត់ប្របាកទេទី1គឺថាជាពិសេសក្រសួងហ្នឹងហ្មងត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវលើកទឹកចិត្តផលិតករឲ្យផលិតទៅចំណេញត្រូវធ្វើម៉េចពង្រីកដែនចែកចាយហ្នឹងឲ្យបានមានតាមខេត្តឲ្យដើរបើសិនក្រសួងអាចធ្វើសម្បទានដីរបស់រដ្ឋដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឲ្យទៅវិស័យឯកជនដែលមានបំណងវិនិយោគលើវិស័យរោងកុនឲ្យគេធ្វើដើម្បីឲ្យទីផ្សារតាមខេត្តដើរឡើងវិញបើសិនក្រសួងមិនអាចធ្វើតាមវិធានទី1នេះក្រសួងអាចជួយធ្វើរោងកុនចល័តដែលមានស្តង់ដារមួយដើម្បីឲ្យផលិតករខ្មែរបានជួលរោងភាពយន្តនោះនៅក្នុងតម្លៃសមរម្យមួយហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនក្រសួងអាចធ្វើអស់នេះបាននេះជាទិសដៅថ្មីមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្សែភាពយន្តហើយពីព្រោះប្រភពចំណូលគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណភាពនៃភាពយន្តទី2អានេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់គឺថាក្រសួងខ្លួនឯងជាពិសេសគឺថានាយកដ្ឋានភាពយន្តដែលជាអ្នកសម្រេចលើទឹកដីការសម្រេចលើខ្លឹមសាររបស់ខ្សែភាពយន្តខ្មែរក្រសួងត្រូវតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីឲ្យផលិតករខ្មែរគ្នាផលិតខ្សែភាពយន្តដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតទាន់សម័យខ្លះផងកុំឲ្យក្រសួងនឹងអភិរក្សជ្រុលពេករហូតដល់ផលិតករគ្នាផលិតខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងប្រអប់ក្រសួងតែងយោងលើការអភិរក្សខ្លាចប៉ះពាល់នេះខ្លាចប៉ះពាល់នោះធ្វើឲ្យអ្វីដែលចេញពីគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ផលិតករល្អល្អត្រូវជាកាត់ចោលទៅវិញដោយសារព្រួយបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់នេះប៉ះពាល់នោះអ្វីដែលហាមឃាត់មិនឲ្យផលិតករខ្មែរធ្វើគឺក្រសួងបើកឲ្យខ្សែភាពយន្តថៃខ្សែភាពយន្តបរទេសចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងរោងកុនបានដោយសេរីអានេះចំពោះខ្ញុំគឺថាខ្សែភាពយន្តខ្មែរវាផលិតអត់បានទៅរួចទេពីព្រោះផលិតនៅក្នុងសម្ពាធមួយដែលភ័យខ្លាចគេមិនឲ្យចេញអ
ានេះมันខុសពីកីឡាករ2មួយកីឡាករខ្មែរជាមួយកីឡាករបរទេសហើយកីឡាករខ្មែរចងដៃម្ចាស់ហៀងវាយបានតែម្ចាស់ហៀងទេហើយដល់ពេលកីឡាករគេវាយបានដៃ2ជើង2ដូច្នេះខ្ញុំវាយមិនឈ្នះគេហើយអានឹងយើងមិនហៅថាឈរលើគោលជំហរអភិវឌ្ឍវិស័យភាពយន្តខ្មែរកើត
តើលោកលីដាសង្ឃឹមដែរឬទេថាខ្សែភាពយន្តខ្មែរនឹងអាចងើបឡើងវិញនៅឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិដែរចា៎
បាទចំពោះខ្សែភាពយន្តខ្មែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងងើបឡើងវិញនៅក្នុងឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងខ្ញុំគិតថាมันឆាប់ឆាប់នេះទេប្រហែលជាត្រូវការចំណាយពេលយូរប្រសិនបើណាក្រសួងមិនជួយជំរុញដូចលោកប៉ុលវិបុលក៏បាននិយាយមិនអញ្ចឹងអ្វីគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្នែកក្រសួងសូម្បីតែយើងទៅសេសាច់រឿងមួយព្យាយាមទៅសេបញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញក្រីតិវយើងអ្វីដែលផ្លាច់ផ្លាច់មកល្អហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវឆ្លងកាត់ក្រសួងកដាលអញ្ចឹងចង់ឲ្យខ្សែភាពយន្តខ្មែរងើបឡើងវិញឆាប់ឆាប់ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដោយក្រសួងវប្បធម៌ហើយនឹងយុវធនភាពយន្តគឺគាត់ត្រូវតែជួយជំរុញហើយនឹងពិចារណាឡើងវិញទៅលើការវិនិច្ឆ័យនិងការអនុម័តថាអ្វីដែលគួរឲ្យពួកយើងចេញនិងអ្វីដែលមិនគួរឲ្យពួកយើងចេញដោយឡែករាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនយើងខ្វះបច្ចេកទេសឬក៏មិនមែនយើងគ្មានសមត្ថភាពធ្វើដែរយើងមានប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺទីផ្សារយើងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងមិនអាចដាក់ទុនទៅដោយដឹងថាទីផ្សារនៅមានកម្រិតប៉ុណ្ណេះហើយដាក់ទុនទៅយើងមិនបានមកវិញប្រសិនបើក្រសួងបើកឲ្យទូលាយនៅអ្វីដែលគំនិតរបស់អ្នកនិពន្ធបានគិតហើយនឹងយើងមានទីផ្សារធំនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងអាចប្រមូលទុនបានច្រើននោះក៏យើងមានលទ្ធភាពក្នុងការផលិតរឿងសម្រាប់ទីផ្សារបរទេសបានដែរបាទ
គេសង្កេតឃើញថាខ្សែភាពយន្តបរទេសនឹងបានវាយលុកទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជាខ្លាំងតើលោកវិបុលយល់ឃើញថានេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីដែរទៅចា៎
ខ្សែភាពយន្តដែលវាយលុកមកចូលក្នុងប្រទេសយើងច្រើនទី1គឺថាគេផលិតនៅក្នុងគុណភាពច្នៃប្រឌិតមួយដែលអត់មានសពាតទី2ដោយសារទីផ្សាររបស់គេធំគេមានចំណាយធំដែរដើម្បីគេផលិតបានគុណភាពទី3យើងខ្លួនឯងអ្នកបើកឲ្យខ្សែភាពយន្តហ្នឹងហូរចូលដោយសេរីដោយអត់បានគិតអំពីតម្លាភាពនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងភាពយន្តបរទេសជាមួយភាពយន្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺថាមានតែធ្វើម៉េចឲ្យផលិតករប្រមូលបានផលឲ្យច្រើនមកវិញដើម្បីផលិតករមានដើមទុននៅក្នុងការវិនិយោគលើគុណភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងទី2សូមឲ្យក្រសួងបើកចិត្តឲ្យទលាយដើម្បីឲ្យគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ផលិតករមួយមួយអាចមានគំនិតល្អល្អដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តបរទេសដូច្នេះអានឹងយើងត្រូវពិចារណាថាតើយើងជ្រើសរើសយកវិស័យអភិរក្សឲ្យអត់ចំណូលអត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងទីផ្សារខ្លួនឯងនិងអន្តរជាតិឬក៏យើងត្រូវបើកខ្លួននៅទូលាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងឲ្យទាន់សម័យកាលឆ្នាំ2015
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកប៉ុលវិបូលនិងលោកលៀកលីដាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាអរគុណ
កាលពីមួយឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2014សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីដៅពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីដោយបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាង 6,000 ដងទោះបីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាត់បង់ដែនដីខ្លះក៏ដោយក៏ពួកគេបានបង្ហាញភាពមិនទ្រតទ្រោមហើយនៅតែបន្តដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សហគមន៍ដែលអាចមានការឈឺចាប់ដោយងាយនៅក្នុងតំបន់នោះដោយកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះនៅក្នុងតំបន់ទួរគីនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសសេរីនាងសាឡាទីកាហូករាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសមេតសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី7ខែសីហាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីៗប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតទីក្រុងអ៊ីកប៊ីលនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅជិតស្ថានីយ៍មួយដែលពួកអ្នកវឹកវើយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកស្នាក់អាស្រ័យកងកម្លាំងគឹកក្នុងមូលដ្ឋានស្វាគមន៍ជំនួយដែលពួកគេអាចទទួលបានដើម្បីទប់ទល់នឹងការរញ្ច្រានរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាពួកគេត្រូវការអាវុធ
I would like to tell the whole world that we are not doing this battle only for Kurdistan
ខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលថាយើងមិនមែនគ្រាន់តែប្រយុទ្ធដើម្បីឃើទីស្ថានប៉ុណ្ណោះទេយើងប្រយុទ្ធដើម្បីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ
កាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់សេតវិមានបាននិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាត់បង់ប្រមាណ 30% នៃដែនដីដែលពួកវាបានកាន់កាប់កាលពីមួយឆ្នាំមុននេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងផ្នែកធំគួរសមមួយនៃតំបន់ដែលពួកវាបានត្រួតត្រានៅក្នុងប្រទេសសេរី
Coalition forces have repeatedly struck ISIL leadership targets
កងកម្លាំងចម្រុះបានវាយប្រហារច្រើនដងលើគោលដៅនៃពួកមេដឹកនាំ ISIL ដើម្បីកុំឲ្យពួកមេដឹកនាំ ISIL មានកន្លែងជ្រកកោនដោយសុខសាន្តទៀតហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកដៃគូនៅក្នុងក្រុមចម្រុះរបស់យើងបានចាត់វិធានការដើម្បីបង្អាក់ហេរញ្ញវត្ថុនៃពួក ISIL និងធ្វើឲ្យពួកវាមានការពិបាកច្រើនជាងមុនក្នុងការទាក់ទាញយុទ្ធជនបរទេសថ្មីថ្មីទៀត
កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រទេសតុរ្គីបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ទូតគីប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មហាក់ដូចជាមានគោលដៅប្រឆាំងនឹងពួកឧទ្ទាមគឿក PKK មនុស្សខ្លះនៅក្នុងភូមិតាមព្រំដែនទូតគីគ្មានការទុកចិត្តទេ
We fear that the government is giving up on its people here that they leave the
យើងព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលបោះបង់ចោលប្រជារាស្ត្រខ្លួននៅទីនេះដោយដែលពួកគេបានបោះបង់ចោលប្រជារាស្ត្រដូចនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែរ
អ្នកធ្វើវិភាគម្នាក់ខាងកិច្ចការពីប្រទេសមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡូនដែលថាការវាយប្រហារតាមអាកាសអាចជួយទប់ទល់នឹងការជំរុញទៅមុខដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះ
They're going to be I suspect crossed fingers that the air strikes with some special forces on the ground
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការវាយប្រហារតាមអាកាសជាមួយនឹងកងកម្លាំងពិសេសខ្លះនៅលើដីនឹងអាចទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃពួក ISIS ហើយយើងអាចឃើញពួកវាបាត់បង់តំបន់របស់ពួកវានៅពេលពួកវាចាញ
់លោក Francis Tusa និយាយថាក្នុងរយៈពេលយូរពួកជីវពលក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវការជំនួយច្រើនខ្លាំងខាងយោធានៅនឹងកន្លែងដើម្បីយកជ័យជំនះលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សការប្រើប្រាស់កុមារជាទាហានដោយប្រទេសទាំងនោះនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធនោះជាក់ស្ដែងគឺជាបទឧក្រិដ្ឋនិងជាការព្រួយបារម្ភពិសេសមួយខណៈពេលដែលការជ្រើសរើសទាហានដោយខុសច្បាប់និងការប្រើប្រាស់ទាហានកុមារជាបាតុភូតមួយរបស់ពិភពលោករបាយការណ៍ជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2015ក៏ដូចជារបាយការណ៍ដែលបានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំមុនៗផងនោះបានបង្ហាញបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទាំងនោះមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកជាញឹកញាប់កុមារត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយភាគច្រើនពួកគេត្រូវបានគេយកទៅលក់ដើម្បីយកទៅធ្វើជាយុទ្ធជនបន្ថែមពីការចូលរួមសកម្មភាពតាក់ទិននឹងការប្រយុទ្ធនោះកុមារពេលខ្លះត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលរួមសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់ដូចជាការបង្កប់គ្រាប់មីនហើយជាញឹកញាប់ពួកគេបានបាត់បង់ជីវិតឬរងរបួសអ្នកខ្លះត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើហើយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះទទួលរងនឹងការភ័យខ្លាចផ្នែកសតិអារម្មណ៍ទាំងទាហានក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីជាញឹកញាប់ត្រូវបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងជំងឺកាមរោគនៅឆ្នាំ2008សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសម្គាល់ពីប្រទេសដែលមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលបានជ្រើសរើសនិងប្រើប្រាស់ទាហានកុមារច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចងក្រងនិងចេញផ្សាយតារាងបញ្ជីប្រទេសដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ជួញដូរមនុស្សនោះបន្ទាប់មកប្រទេសទាំងនោះប្រឈមមុខនឹងការដាក់កំហិតតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការទទួលជំនួយនិងការវឹកវើផ្នែកយោធាប្រទេសចំនួន8ស្ថិតក្នុងតារាងបញ្ជីឆ្នាំនេះរួមមានប្រទេសសេរីភូមាស៊ូដង់សូម៉ាលីស៊ូដង់ខាងត្បូងនីសេរីយ៉ាយេម៉ែននិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះនៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងប្រទេសរ៉វ៉ាន់ដាដែលបានចូលនៅក្នុងបញ្ជីកាលពីឆ្នាំមុនកំពុងមានដំណើរការទៅមុខក្នុងការកាត់បន្ថយការជ្រើសរើសនិងប្រើប្រាស់ទាហានកុមារនិងមិនមាននៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងបញ្ជីដាក់កំហិតនោះទេការលក់និងជួញដូរកុមារនិងការលបួងឲ្យកុមារប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយត្រូវតែបំបត្តិចោលហើយនឹងការជ្រើសរើសខុសច្បាប់ដោយឲ្យកុមារធ្វើជាពលករឬការរំលោភបំពានផ្លូវភេទក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនត្រូវតែបញ្ឈប់គ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ត្រូវតែរួមគ្នាជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជាបន្ទាន់ក្នុងការដកហូតអាវុធ រំសាយតបកុមារនិងធ្វើសមាហរណកម្មឡើងវិញនៅទីហានកុមារដែលខុសច្បាប់ទាំងនោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបាតុករជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប៉ះទង្គិចគ្នាអស់រយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបាញ់សម្លាប់ Michael Brown អាយុ18ឆ្នាំជាយុវជនស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់ពួកមន្ត្រីដែលប្រកាសស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្នមិនបានរារាំងការប៉ះទង្គិចរវាងពួកបាតុករហើយនិងប៉ូលីសនៃការចលាចលយុបទី2នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅជាទីក្រុងសេនលូវីនោះទេនៅពេលមេឃចាប់ផ្ដើមងងឹតចូលមកដល់បាតុកររាប់សិបនាក់បានបំពេញបទបញ្ជាប៉ូលីសម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលឲ្យពួកគេថត់នៅឆ្ងាយពីផ្លូវហើយនឹងកន្លែងធ្វើចរាចរនៅលើវិថី West Florissant ជាទីកន្លែងដែលកົບកម្មហើយនឹងការលួចចំណេញបានកើតមានឡើងកាលពីឆ្នាំទៅតុលាការនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានទម្លាក់ចោលរឿងក្តីបច្ចុប្បន្នដ៏ចម្រូងចម្រាសប្រឆាំងនឹងប្រធានស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិរ៉ូម៉ាន់ដាដែលគេចង់ចាប់ខ្លួនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញការសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមានន័យថាឧត្តមសេនីយ៍ខារិនស៊ីខារ៉ាកេជាឥស្សរជនដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីប៉ូលហ្គាហ្គាំអាចបន្តត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញតុលាការទីក្រុងឡុងបានប្រាប់ឯងថាច្បាប់អង់គ្លេសមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនធ្វើសវនាការពីការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភដែលបានធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅប្រទេសដោយពលរដ្ឋដែលមិនមែនជាជនជាតិអង់គ្លេសនោះទេអង់គ្លេសបានចាប់ខ្លួនខារ៉ាកេកាលពីខែមិថុនាដោយធ្វើទៅតាមដីការចាប់ខ្លួនរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញលើបទចោទប្រកាន់ថាឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីការបន្លាយពូជសាសន៍ឆ្នាំ1994នៅក្នុងប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានវាយតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយនិយាយថានេះជាពេលវេលាសមស្របធ្វើឲ្យទីផ្សារមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងធនាគារ People Bank of China រក្សាលំនឹងនឹងតម្លៃប្រាក់យន់ឡើងចុះត្រឹមប្រហែល 2% ក្នុងមួយថ្ងៃធនាគារនោះបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលមួយកណ្ដាក់សញ្ញា 9% ដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរដែលធនាគារនិយាយថានឹងលើកកម្ពស់ចរន្តទីផ្សារនិងស្ថានភាពធនាគារកណ្ដាលលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារផ្លូវការមួយរបស់តុលាការដោយប្រកាសថាលោកស្រីបានប្រកាសសារអ៊ីមែលទាំងអស់ទាំងសារបញ្ជូនចេញនិងសារទទួលនៅក្នុងអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីនៅពេលដែលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះហត្ថលេខាដែលលោកស្រី Clinton នេះត្រូវបានដាក់ជូនតុលាការសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយនឹងអាចត្រូវទទួលពីនៃពីបទភូតកុហកប្រសិនបើតុលាការសម្រេចថាលោកស្រីមានចេតនាផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតលោកស្រី Clinton ដែលកំពុងស្វាស្វែងធ្វើជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016បានរកការពិនិត្យបច្ច័យក្នុងពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ
khmae.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.